Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ART3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How to Invest in Real Estate, The Ultimate Beginner's Guide to Getting Started adalah panduan pengantar investasi properti yang ditulis Brandon Turner bersama Joshua Dorkin, tokoh yang dikenal melalui komunitas dan podcast Bigger Pockets. Buku non-fiksi praktis ini ditujukan bagi orang yang masih bingung memilih jalan pertama di dunia properti. Bukan bagi pembaca yang mencari satu rumus cepat untuk kaya. Gagasan utamanya adalah bahwa strategi yang tepat bergantung pada kondisi tiap orang, termasuk waktu, modal, kemampuan, toleransi risiko, tujuan pendapatan, dan kehidupan keluarga. Karena itu, buku ini memetakan beragam pilihan dari properti sewa jangka panjang, sewa jangka pendek, renovasi dan jual kembali, sampai pendekatan BRRRR. Pembahasannya juga mencakup cara mencari transaksi, pendanaan, kemitraan, dan pertimbangan struktur usaha seperti LLC atau korporasi. Dengan banyak contoh perjalanan investor, Turner dan Dorkin berusaha mengubah pertanyaan awal dari apakah saya bisa berinvestasi menjadi strategi mana yang layak saya pelajari dan uji secara disiplin. Fokusnya adalah membangun dasar penilaian, bukan menjanjikan hasil investasi tertentu. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memilih strategi properti berdasarkan sumber daya dan tujuan pribadi. Kekuatan utama buku ini ada pada penolakannya terhadap gagasan bahwa semua calon investor harus mengikuti strategi yang sama. Turner dan Dorkin memperkenalkan beberapa jalur, seperti membeli dan menahan properti sewa, melakukan renovasi untuk dijual kembali, menyewakan jangka pendek, serta BRRRR, yaitu membeli, merehabilitasi, menyewakan, membiayai ulang, lalu mengulangi proses. Namun, strategi itu tidak diperlakukan sebagai daftar peluang yang semuanya harus dikejar. Pembaca diajak melihat kecocokan antara model investasi dan keadaan nyata mereka. Seseorang dengan pekerjaan penuh waktu mungkin lebih membutuhkan pendekatan yang dapat dikelola perlahan. Sedangkan orang yang punya keahlian konstruksi atau jaringan kontraktor dapat menilai strategi renovasi secara berbeda. Perbedaan tujuan juga penting. Arus kas bulanan, pertumbuhan nilai aset, pengalaman operasional, dan kebutuhan likuiditas tidak selalu mengarah pada jenis properti yang sama. Pendekatan ini berguna karena banyak kesalahan pemula berawal dari meniru transaksi orang lain tanpa memahami beban kerja biaya maupun risiko yang menyertainya. Buku ini menempatkan pemilihan strategi sebagai proses penyaringan. Pembaca perlu menilai modal, waktu, pengetahuan pasar lokal, akses pembiayaan, dan kesiapan mengelola masalah. Hasilnya bukan keputusan otomatis, melainkan kerangka untuk mempersempit pilihan sebelum uang dipertaruhkan. Kedua, mencari transaksi melalui banyak saluran, bukan hanya menunggu iklan. Buku ini memberi perhatian besar pada proses menemukan properti, karena kualitas transaksi sangat memengaruhi hasil investasi. Pembahasannya mencakup banyak metode pencarian, termasuk menggunakan agen dan daftar MLS, membangun kontak melalui komunitas properti, menghubungi pemilik secara langsung, mengirim surat, menelusuri area tertentu, serta memperhatikan situasi yang dapat membuat pemilik ingin menjual. Nilai dari daftar metode ini bukan sekadar jumlahnya. Buku ini menunjukkan bahwa setiap saluran memiliki pertukaran, properti yang mudah ditemukan sering menghadapi persaingan lebih besar. Sementara pencarian langsung dapat membutuhkan waktu, konsistensi, dan kemampuan berkomunikasi. Karena itu, mencari transaksi dipandang sebagai kegiatan berulang, bukan tindakan sekali jalan ketika seseorang tiba-tiba ingin membeli. Penjelasan tersebut juga membantu pemula membedakan antara menemukan properti dan menemukan transaksi yang layak. Sebuah rumah yang terlihat murah belum tentu cocok setelah biaya perbaikan, pembiayaan, pajak, kekosongan unit, dan biaya pengelolaan diperhitungkan. Sebaliknya, properti yang tidak tampak menarik pada pandangan pertama mungkin mempunyai potensi bila struktur biaya dan penggunaan akhirnya jelas. Buku ini tidak menggantikan analisis angka yang rincincih, tetapi menekankan kebiasaan penting, yaitu membangun aliran peluang, bergerak cepat pada informasi yang relevan, dan memeriksa asumsi sebelum membuat penawaran. Ketiga, pendanaan kreatif dan kemitraan sebagai alat, bukan pengganti kelayakan transaksi. Bagi pemula, hambatan terbesar seringkali dianggap sebagai kurangnya uang tunai. Turner dan Dorkin membahas sejumlah cara pendanaan, selain pola sederhana, memakai tabungan pribadi dan pinjaman konvensional. Di dalam cakupannya ada kemitraan, pembiayaan ulang, pemanfaatan ekuitas rumah, pinjaman komersial, dana pensiun dalam konteks yang sesuai, serta bentuk pembiayaan kreatif lain. Pesan yang lebih penting adalah bahwa modal dapat disusun dari beberapa sumber, jika peran, risiko, dan imbal hasil dipahami dengan jelas. Kemitraan misalnya, memungkinkan satu pihak membawa dana, sementara pihak lain membawa kemampuan mencari, menganalisis, atau mengelola properti. Tetapi pembagian seperti itu menuntut kesepakatan yang tegas. Siapa mengambil keputusan, siapa menanggung biaya tambahan, bagaimana laba dibagi. Dan apa yang terjadi bila proyek meleset adalah pertanyaan yang tidak boleh disisihkan demi semangat memulai. Buku ini juga menempatkan BRRRR sebagai contoh bagaimana pembelian, rehabilitasi, penyewaan, dan pembiayaan ulang dapat saling berkaitan. Meski demikian, urutan itu hanya bekerja bila nilai properti setelah perbaikan, biaya proyek, pendapatan sewa, dan syarat pemberi pinjaman mendukungnya. Dengan demikian, kreativitas pendanaan bukan lisensi untuk membeli aset yang buruk. Ia adalah perangkat untuk menjalankan transaksi yang telah diuji sambil tetap mengakui risiko utang, perubahan pasar, dan ketidakpastian biaya. Keempat, menjalankan investasi sambil bekerja penuh waktu dan melibatkan keluarga, buku ini relevan bagi pembaca yang belum siap menjadikan properti sebagai pekerjaan utama. Turner dan Dorkin membahas kenyataan bahwa investasi perlu hidup berdampingan dengan karier, keluarga, dan kewajiban harian. Penekanannya bukan pada bekerja tanpa henti, melainkan pada pengelolaan proses. Calon investor perlu menetapkan waktu untuk belajar pasar, menilai peluang, membangun jaringan, dan menindaklanjuti kontak. Tugas yang tidak menuntut kehadiran langsung dapat dibantu oleh agen, pengelola properti, kontraktor, atau rekan kerja yang kompeten. Namun, pendelegasian tidak berarti pemilik berhenti memahami angka dan keputusan utama. Buku ini juga memasukkan pembicaraan tentang mendapatkan dukungan pasangan, teman, dan keluarga. Hal itu penting karena investasi properti dapat memengaruhi penggunaan tabungan, jadwal, tempat tinggal, dan tingkat risiko rumah tangga. Dukungan tidak seharusnya dicari melalui janji keuntungan, melainkan melalui komunikasi terbuka mengenai tujuan, batas kerugian, dan tanggung jawab. Bagi pembaca, bagian ini memperluas makna kesiapan investasi. Kesiapan bukan hanya skor kredit atau uang muka, tetapi juga kapasitas untuk menjaga keputusan tetap tertib saat pekerjaan, renovasi, atau penyewa menuntut perhatian. Dengan perspektif ini, investasi diperlakukan sebagai sistem operasional yang perlu selaras dengan kehidupan, bukan sebagai proyek sampingan yang bisa dijalankan tanpa struktur. Terakhir, struktur hukum dan kisah investor sebagai dasar pembelajaran yang realistis. Selain strategi transaksi, buku ini memperkenalkan pertimbangan struktur usaha, termasuk LLC dan korporasi. Tujuannya bukan memberi pengganti nasihat hukum atau pajak, melainkan membuat pemula sadar bahwa kepemilikan properti memiliki konsekuensi administratif, perlindungan tanggung jawab, pencatatan, dan pengambilan keputusan. Struktur yang tepat dapat berbeda menurut lokasi, jumlah aset, jenis kegiatan, serta kondisi pemilik. Karena itu, nilai pembahasan ini terletak pada dorongan untuk mengajukan pertanyaan yang benar kepada profesional yang sesuai, bukan untuk menyalin struktur investor lain secara membabi buta. Ciri lain buku ini adalah penggunaan lebih dari 40 kisah investor nyata. Contoh seperti ini membantu memperlihatkan bahwa jalur masuk ke properti beragam. Ada orang yang memulai dari rumah sederhana, ada yang memakai kemitraan, dan ada yang berfokus pada model sewa atau renovasi tertentu. Namun, kisah tersebut paling berguna bila dibaca sebagai ilustrasi proses, bukan bukti bahwa hasil yang sama dapat diulang. Kondisi pasar, akses kredit, biaya perbaikan, dan kemampuan pelaksana selalu berubah. Gabungan antara pengantar struktur legal dan contoh pengalaman membuat buku ini terasa lebih membumi daripada panduan yang hanya memuat teori. Pembaca didorong untuk belajar dari pola keputusan, kesalahan, dan penyesuaian orang lain. Sambil tetap melakukan pemeriksaan sendiri sebelum memilih bentuk kepemilikan atau menyetujui transaksi. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk pemula yang ingin memahami peta besar investasi properti sebelum memilih ceruk yang lebih sempit. Karyawan penuh waktu, calon investor yang merasa modalnya terbatas, serta pembaca yang belum tahu perbedaan antara sewa, renovasi, dan jual kembali, atau BRRRR akan memperoleh kerangka awal yang berguna. Manfaat praktisnya bukan berupa resep transaksi siap pakai, melainkan kemampuan menyusun pertanyaan yang lebih baik. Pembaca diajak menilai tujuan, sumber daya, metode pencarian, bentuk pendanaan, kebutuhan tim, dan dampak keputusan terhadap keluarga. Itu adalah fondasi yang diperlukan sebelum masuk ke buku yang lebih teknis mengenai analisis sewa, estimasi renovasi, perpajakan, atau manajemen properti. Dibanding banyak buku sejenis yang berpusat pada satu strategi tertentu, How to Invest in Real Estate menonjol karena bersifat luas dan tidak memaksakan satu jalan menuju hasil. Buku ini mengakui bahwa investor dapat memulai dari kondisi yang berbeda dan bahwa kesesuaian strategi sama pentingnya dengan ambisi. Kehadiran banyak kisah investor memberi konteks manusiawi tanpa mengubah buku menjadi kumpulan cerita semata. Pembaca tetap perlu memverifikasi aturan lokal, menghitung risiko secara rinci, dan berkonsultasi dengan profesional hukum, pajak, atau keuangan bila diperlukan. Namun, sebagai buku orientasi, karya Turner dan Dorkin membantu mengurangi kebingungan awal, memperjelas pilihan, dan mempersiapkan pembaca untuk belajar lebih dalam dengan arah yang lebih terukur. Jika Anda ingin mendukung Brandon Turner, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!